Nansa ekoldele labon besina nga jatimino beya jira kafo amfoyan no yuwaru laban de tidde musmanuka kalangola ka sababu yake ka konka don furula ani kalan sentrale nyefe ta yoroku ni nyegele ya dama dama ye wilika joka nga boloda minna ya sadde musmanu bela jelle miseki ka hakya soro kalankun na sirala Fatima Tatrauri alebe o gele ya dokono
ne defu sora san baflan tan woro ali tani sigle fle yuwaru ne masika ta kalan gele ya bare bi yuwaru musmanuka kalankula ke ado bi ibi soro bisepere na santan kele santan fla masa wubo ekola ku du fula bisere biwar ekol professionnel te ibi orienté kata ekol professionnel ibi na soro moyen ti masa bulu o fanay gele do
ya sadde musmanu bebe se kuka hakya soro kalan kon nasiralla usman chaw ale groupe scolaire amadou fay ekol so nyema do ka dangani
usman yel yel de amuy def soro meta yo tula masa se ga fam ka fo mende mbla ka santa ba mbla ka samam te mbla ka ta commission na abe gele wu demo gani ni gouvernement te mo gare ta nay demo soro ko pour yega sega demselu demu wasega kalande soto am sulaka ko tari ka galena bay
madame toure ba jamadou nsise ale fana ye école des somali hayi dantike nin koyna
ni yaye musomanu ka kalange laara mun kama mansaw ubi alaje ni musomanu kalana fona sera lisela wajibu fu ka deplacer ka tayoro la motti wala bomako otaka segi no passe ni rumuni ko galaya bade bola o basa musomanu ka kalane men ni yore galaya bala o de kama mansan chama ubase nu demu so era de volador wudo furula ka ubo kalana parce kalani fo déplacement de kaka
beba kalama ka fo kuni muso kalana abe komi jamana mumebe de kalana gurdo bokum vo wa bambara ale tokana ka bomo ki marala